Tít část 2, 8.10. řekněme. Tak. Prosím. A poslední, co bych dneska chtěl ještě udělat, je třetí a poslední tip. Těch je, půjčte si tu knížku, těch je hrozně moc. A my se ještě o některých pak okrajově zmíníme, ale principiálně úplně stačí, že tady probereme tři ty základní typy a historicky nejstarší typy těmi posledním, který budou programované gramatiky. Programované gramatiky a vzpomeňte si na to, co jsme měli, jak jsme to měli u tu druhou komponentu u maticových gramatik. To byl konečný jazyk na P. Pak jsme měli random context, grammars, tam byla relace, už ne jazyk, relace, z P do N. A třetí případ budou programované gramatiky, a rovná se opět, si budeme definovat ten pojem program těchto regulovaných gramatik. A tady ta druhá komponenta bude relace nad P, nad tedy množinou pravidel. Mně osobně tady naopak se velice líbí název. Byly zavedeny velmi dlouhou dobu zpět, asi v 60. letech. Jeden z klíčových borců, který zavedl, byl Rosenkranz, který taky napsal knížku o kompilátorech a vlastně to měl původně tak rozvržený, že chtěl používat tyto gramatiky v kompilátorech. Jak? Prosím vás, vzpomeňte si na to, když si povídáme o syntaktické analýze, tak tam neustále vlastně v principu můžu použít kterékoliv pravidlo a abych ho vybral, tak zpravidla konzultuju, vlezu do nějaké tabulky syntaktické analýzy, tam zjistím to pravidlo a pokračuji dál. A Rosenkrance napadlo to, že abych tohle nemusel dělat někdy, tak stačí udělat jakési naprogramování té množiny pravidel. Jinými slovy, když řeknu, ano, použij pravidlo 4, ale pokud to uděláš, tak v tom následujícím kroku musíš použít pravidlo 6. Použij pravidlo 6, ale pokud to provedeš, pak v tom následujícím kroku musíš použít buď pravidlo číslo 1, nebo pravidlo, řekněme, 9. A takovýmhle způsobem on vlastně programuje použití pravidel. Takže tady se ten název je velmi výstižný. Já jsem měl několik diplomek na tohle téma. Vy se nevyhnete tomu, že čas od času přece jenom musíte dělat to, co se dělá u klasické syntaktické analýzy, co jsme zjistili, že se podíváte tady, Jakuba se můžete poptat, ten zná hodně o syntaktické analýze. Vy se čas od času opravdu musíte podívat do té tabulky, zjistit, které pravidlo použít, ale pak můžete udělat celou posloupnost aplikací pouze tak, že to máte předepsané dopředu. Tady tímhle mechanismem. Což samozřejmě příjemné. Vy nemusíte se chodit do tabulky, nemusíte se dívat na token a tak dále. Takže má to svůj význam a teprve zpětně jsou doceňovány jeho práce z tehdejší doby, jak už to tak chodí. Pojďme si to definovat. Programovaná gramatika je dvojice, H rovná se GR, tedy opět stejná struktura, stejná konstrukce. G je abeceda, je bezkontextová gramatika, R je konečná relace nad P. Budeme si z pravidla psát, pokud já mám pravidlo P a X a RP rovná se Q. Příteli, co je toto Qčko? To ne, 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 ne. Qčko, to velké Q. To velké Q, viděl byste vy? Příteli, zkuste mi to říct. Dívejte se, to Rko je relace. Jo? Je to konečná relace nad P a tím pádem RP se rovná Q, to Q je co? O to, nemusí být jedno. Ano, velice dobře. To je množina, až přesně podmnožina těch pravidel v P. Jo, je to nějaká podmnožina těch pravidel v P. Přesně tak, to je množina pravidel. A intuitivně řečeno, pánové, jo, zaberte. Intuitivně řečeno, je to ta množina pravidel, které budu moci používat po aplikaci Pčka. To znamená, když já budu mít Pčko 6 a Qčko se mi budu mít 1, 2, tak po aplikaci 6 můžu použít buď jedničku nebo dvojku. Tak, pro jednoduchost, Pavle, čistě pro jednoduchost. Já budu to Qčko přímo přiřazovat k tomu pravidlu. Je to zase věc konvence, věc dohody, že intuitivně je to názorné, že řeknu aplikuj P. Pokud tak učiníš, pak musíš vybrat pro následující aplikaci některé pravidlo z toho Qčka. Tak. Teď si budeme definovat přímou derivaci. Uděláme si takový... Ono by tam nebylo nutné to definovat nad kartéským součinem V hvězdička krát P, ale je to příjemné. Bude to velmi přehledné, když tak učiníme. Není to nutné. Mějme dvě dvojice XP, YQ z tohoto kartéského součinu. XP přímo derivuje YQ v H. Jestliže. Tak jako vždycky všimněte si, že ta jednička je téměř na všech obrázcích ve všech případech stejná. X přímo derivuje Y podle P. Tam nemám co vysvětlovat. V G. Jo? V té, Pavle, v té bezkontextové gramatice G. Ale je tam navíc ta podmínka, že to Q, to je ten, to je do čeho my přejdeme, to je ten, to je to pravidlo, které bude použito v následujícím kroku, musí patřit z RP. Musí být z RP. A jazyk generovaný touto programovanou gramatikou H je množina všech řetězců terminálních, tedy na T, takový, že SP derivuje X P s čarou pro nějaké P, P s čarou patřící do P, kde jako obvykle ta dvojitá šipka hvězdička označuje transitivní a reflexivní uzávěr té relace přímé derivace. Má to stín, tady tohle, bude to příjemné pro nás, má to takový drobný stín, přijdete na to, ta moje, je to moje zjednodušení. Pokud půjdete do Dasova a Pauna, tak najdete asi strana a půl komplikované definice. Já si myslím, že nám se to podařilo hodně zjednodušit tu definici, ale napadne vás, že můžete mít záludnou otázku, kdy já budu muset přiznat určitý problém tady s tím Qčkem. Ne, protože já mám tady čistě napsané Q patří do RP. Pro jakékoliv Q z toho RP. Tak na to není špatnýho.
Jako není, ale přijde mi to divný, že mi připadá prostě, že se to nerozhoduje.
No ono se to svým způsobem tak rozhoduje. Ono se to nerozhoduje jako deterministicky, ale přinejmenším omezíš ten počet těch pravidel, který můžeš pak aplikovat, na co? Na RP. A tedy tím pádem jako toto napsat můžu. Jiný slabý. Tohle, to zná, ne, že bych se ho nechtěl souhlasit, ale Pavle, ale RP je množina pravidel, které můžeme použít po aplikaci Pčka. A tedy napsat tam Q, že patří do RP, je legální. To je pro jakýkoliv Q. Stáňo, přijdeš na to, co tam je za takový drobný problém, on téměř není žádný, ale Jakube.
A není tam trochu problém, že tam nemůžu mít čistě jenom jakože bez nějakých dalších požadavků, jenom čistě...
No to bych dal bez dalších požadavků, tak to je ten případ, že to zobrazíš vlastně na celý Pčko. A pak můžeš použít jakýkoliv další pravidlo. Přesně opačný problém je. Tam totiž teoreticky bych mohl provádět poslední krok, v skutku poslední krok, a v tom případě já bych už tam mohl mít tu relaci, která mi zobrazuje P na prázdnou množinu. A to by mě tady bouralo tady tuto notaci. Nicméně, my takový příklad nebudem. Kdyby to byl problém, tak tam zavedu nějaký nesmyslný pravidlo navíc, který není možný použít, a zobrazil bych to na tohle pravidlo a tam tak bych skončil, jo. Tak to zná, vybrusit se z toho dá velmi, velmi jednoduše. Ale toto je stín tady té notace, která je jinak velmi příjemná. Vy to tak nevidíte, protože neznáte tu jinou. A ta jiná, to bychom se tady hodně topili teda v složitých matematických formulích. Tak, příklad. Tady se nemůžu ptát, protože jste to prozradil všechno, tak mi to aspoň vysvětlíte. Všimněte si tu průhlednost toho. Proto se já mám osobně tady z těch regulovaných gramatik velice rád programované gramatiky. Použiju jednička, teďka diktuji, které pravidlo použít potom. Dvojku nebo pětku. Když použijete dvojku, nadiktuju si trojku jako následující. Tady je ten moment, jak jsem mluvil o té syntaktické analýze, tady je ten moment, kdy já bych vlastně v té syntaktické analýze vůbec nemusel prohlížet nějak tu tabulku. Ale zkrátka po dvojce bych použil trojku, po trojce bych použil čtverku a pouze tady tady bych musel rozhodnout mezi dvojkou a pětkou, tak bych se asi podíval na token a na to nejlevější neterminál a provedl bych nějak to rozhodnutí, jestli mám použít dvojku nebo pětku. Jo? Ale jinak, když tam mám jenom jeden člen, jak tady, jak jsou tyto případy, tak já zkrátka dobře aplikuju to další pravidlo bez nějaké další diskuze. A vzpomeňte si, ještě spíš v IFJ než ve VIPu. Jak kolikrát tam byla situace, že já jsem říkal, no teď se podíváme na to a použiju toto pravidlo, jak je ta známá gramatika E, šipka E plus T a tady tohle z toho, tak stane, jak kolikrát vy jste dopředu věděli, který pravidlo bude použitý, nicméně mechanicky jsme se v každém kroku dívali do té tabulky. Tak to znamená, ta programovaná gramatika odráží tu přirozenou, zjev, že to není potřeba vždycky dělat. Že někdy vy můžete předepsat posloupnost pravidel, nebo zkrátka, jak ta pravidla se používají po sobě pomocí té relace. Jo? Tak, jako obvykle zavádíme tu verzi z appearance check. Prosím. Jo, my jsme to probrali poměrně hodně stručně. Přesně. A já jsem to chtěl říct, ale děkuji, Pavle. Pavle, vy si sedněte někde vedle mě, protože mě pomáháte tady hodně. Ta sedmička je tam čistě formálně, tam z pohledu provádění té derivace na nic. Ale proto, abych já splnil to, že tam vždycky něco mám, tak jsem si tam dal tu sedmičku, ona nikdy se nebude dvakrát opakovat. Co by to normálně znamenalo? Po sedmičce aplikuji sedmičku a znovu sedmičku a znovu sedmičku a znovu sedmičku, jo? Ale to se provede vždycky jenom jednou. Ale aby tam něco bylo, tak jsem tam dal sedmičku. Takže já jsem to nedošel, aplikuji dvojku, pak trojku, pak čtverku a ve čtverce se rozmyslí, jestli dvojku, v tom případě tenhle cyklus zopakuješ, co to znamená, přidáš Ačko, přidáš Bčko, přidáš Cčko, a nebo běž a použij pětku. V tom případě ukončíš všechno tím, že Ačko přepíšeš na Ačko, Bčko na Bčko a Cčko na Cčko a skončíš. Jo? Teďka jako další můžeš použít formálně sedmičku, no a ty už nemáš neterminály. Takže končíš. Takže tady je ukázka derivace a tady, přátelé, klidně mě řekněte, ať to detailněji vysvětlím. Já myslím, že jasně, to je Anna N. Toubena. Tak. Programované gramatiky s appearance checking. Já než do toho půjdu formálně, tak to zase řeknu neformálně. Všimněte si, že tam budeme mít teď to opět jako trojici a prosím vás, podívejte se rovnou, pravidla budou tohoto tvaru. Když si zapomenete na V, když si ignorujete V, tak máme to, co jsme měli. Nemám co vysvětlovat. Jo? Úplně to, co jako kterékoliv programované gramatiky. Ale já můžu mít ještě jednu množinu pravidel, zase až jsme přesně pod množinu pravidel, a ta znamená, pokud toto pravidlo je neaplikovatelné, a Pavle, David, jak vy se jmenujete? Michale, to je to, o čem jsme se bavili. Pokud toto pravidlo má být použito, ale není možné, aby jsme jej aplikovali, tak tady zbývá ten posled, ta poslední možnost. Ve té situaci není možné ji aplikovat, ale má být aplikováno. V ten moment, pokud to Včko je neprázdný a pokud tam mám nějaká pravidla, tak můžu vybrat některé pravidlo z toho V. Takže si představte ještě jedno. Jsme v situaci, mám použít pravidlo B. Na levé straně je velké A. Velké A se ale nevyskytuje v tom řetězci. V této situaci a pouze v této situaci já můžu se podívat do téhle komponenty, do toho Včka. Je prázdné nebo ne? Pokud je prázdné, tak se mají. Pokud není prázdné, tak mohu použít pravidlo, některékoliv pravidlo z toho Včka a pokračovat. Jo? Tak formálně si to projdeme. Programovaná gramatika z appearance checking je trojice. H rovná se GRF, kde G je bezkontextová gramatika, RF jsou konečné relace na T. Jo, celkem jednoduchá definice. A jestliže P je tak pravidlo tohoto tvaru, RP rovná se U. Toto znáte z předešlé části tohoto signálu. A teď se nový, FP se rovná V, pak pro jednoduchost budeme tu relaci, to pravidlo psát tímhle způsobem. A teď derivační krok, který jsem už vysvětlil neformálně, Jakube. Opět si to budeme definovat nad kartéským součinem V hvězdička krát P. XP přímo derivuje YQ v H. Jestliže, a teď se dívejte, dobře se dívejte, buď můžu provést ten klasický krok, tak jak jsem ho vysvětloval, x přímo derivuje y g a q je z rp. To znamená, v následujícím kroku já budu používat pravidlo q, který je z rp. To bylo vysvětleno. Nebo, a tady je ten důležitý, já začnu od konce, jo? To, o čem jsme se bavili s Michalem. P není aplikované na X, na X. Co to znamená? To znamená, že ta levá strana, což tady není napsané, ale což je řekně velké A, tam neexistuje. Tedy já nemůžu aplikovat toto pravidlo. Pokud toto je ten případ, pak X se bude rovnat Y, já ho nepřepíšu, ten řetězec, on zůstane identický, ale musí být ta důležitá podmínka, že to Qčko je v tom FP, to, do kterého přejdu. A pokud toto je ten případ, ale pozor, není to, už jsme o tom mluvili s tím Michalem, není to ten případ, že se rozmyslím, jestli touto větví nebo touto větví. Ne, ne, buď můžu, pak musím jít tím normálním klasickým způsobem. A pouze pokud já tam nemám ten symbol přepsání, tak pouze tehdy můžu jít tou druhou cestou. Pokud můžu. Tak, tady máme příklad. Všechno je na jedné stránce. Není na tím nic složitýho. Tady vidíte odpověď, nebudu se ptát, tady vidíte, že jazyk, který je generován tím háčkem, je A, to na druhou, to na N, to, ale vysvětlíme si ten mechanismus. Zkuste nám to vysvětlit. Co nám intuitivně říká, přátelé, tam vpravo? Co nám intuitivně říká to pravidlo číslo 1? Povíste, zkuste. Ano, a jak mě tenhle derivační krok provedete, tak co pak budete dělat?
Potom znovu provedu ten první krok.
Tak, pokud jste schopen, že jo? A pokud nejste schopen, a co to znamená, že nejste schopen?
To znamená, že na pravé straně, na pravou stranu není aplikovatelné toho pravidla.
Zkuste to tam vysvětlit. Ano. To je tam ta situace, když spojáte vpravo nahoře, když mám dvě Ačka. Jsem tady. Zkrátka dobře, jsem tady. Jo? Mám dvě Ačka, jedničku. Teďka přísně řečeno mám aplikovat jedničku. Jo? Mohu, mám tam S? Nemám. Jasný? Nemám tam S. Co to znamená? Znamená to, že musím zablokovat, končí derivace o to? přesně tak. Můžu, to je ten případ. Já nemůžu přepsat normálním způsobem, tedy já se podívám, jestli mám tu třetí komponentu prázdnou. Nemám. Mám tam dvojku, mám tam trojku. Tedy můžu vybrat buď dvojku nebo trojku, vybereme dvojku a aplikovat pravidlo dvě. Co dělá dvojka? Vysvětlím vám, tady tento trik, co tím já nutím tu gramatiku dělat? Že tam mám dvojku a dvojku. Přesně. Já nutím to cyklit tak dlouho, až zase jednou přepíšu všechny Ačka na SK a že jednou tam budou jenom SK. Už tam nebude Ačko. A v ten moment není tomu konec, jinak by to byl průšvih, ale není tomu konec, protože já můžu přejít a aplikovat jedničku a všechno se zopakuje. Jo? Čímž pádem já dostávám derivaci tohoto tvaru, tady si je ten moment, kdy jsme přepsali Ačka na Sčka teďka. A jdu do jedničky, Sčko přepíši na dvě Ačka, to druhé Sčko na dvě Ačka, dostávám čtyři Ačka. A teď už pojďme tou cestou, co můžu udělat, že budem na trojku. A trojka, jak vidíte, nedělá nic jiného, než nutí, aby se všechny Ačka přepsali na malý Ačko a tím končím. Generovaný jazyk je A, to na druhou, to na jednu. Domácí úkol, který vám neprozradím, on se začíná velmi, tady se velmi těžce radí tak, abych to všechno neprozradil. Buď bych vám řekl všechno, a já vám neřeknu nic. Strana 8/9 v tomto segmentu, vaším úkolem je, a budu se na to ptát, co generuje tato gramatika. A je to zajímavý příklad. Zajímá lidi ode mě, ať to pečlivě studují, protože si myslím, že ten trik je pěkný a že se dá použít i jinde. Budu od vás očekávat odpověď, co generuje tato gramatika. Ta odpověď je zajímavá. Průhledné to rozhodně není. A aspoň hrubé objasnění, jak se to dělá. Chce někdo vystřelit od pasu už teď? Všimněte si velmi prapodivné situace, že tam mám velmi mnoho takových těch, jak se říká, single rules. To je jeden determinál, přepíšu na jeden determinál. A pouze jednou za uherský rok já vlastně něco začnu rozšiřovat. To je to pravidlo dvě a pravidlo jedna. A jinak pořád já vlastně měním jenom názvy determinálu. To je taky velký otevřený problém, to odstranění, jestli můžeme nebo nemůžeme odstranit. Jednoduchá pravidla, což nikdo neví. Chce někdo vypálit? Zkusit teď mi říct, Pavle, zkusit mi říct, co generuje tato gramatika. Tak to nechám. Opravdu já bych tady navrhl, abych neříkal nic. Protože ono se velmi těžce pedagogicky tady řekl, jak nápověda. Ta nápověda už prozradí všechno, jakákoliv, jo? Takže je lepší mlčet. Staňo, ty se tak chystí, ty se nadechuješ, ne? Ne. Tak, Jakube, měj se pěkně. Přátelé, už ještě chvíličku popojedem. Jakub jde u výuku, má výuku. Prosím vás, my si teďka uděláme takový přehled, pak bude dokonce i domácí úkol, bude jistý důkaz, ale já jsem přesvědčený, že ten bude až, nechte mě, ať se přesvědčím, ten bude tady, ale ten si máme příště, protože je rozsáhlý a nerad bych ho lámal. Tak. Teď si akorát řekneme, přátelé, abych vůbec to vměstnal na nějaký obrázek, aby se to vměstnali, tak použijeme zkratek a budeme hovořit trošičku neformálně v tomto segmentu. AC bude zkracovat appearance checking. Epsilon bude znamenat připouštím existenci zkracujících pravidel. Pravidel z epsilon na pravé straně. M maticové gramatiky, P, programované gramatiky, RC, random context grammars. PER, povolující gramatiky, to znamená random context grammars, kterých máme pouze povolující podmínky, povolující symboly. FOR, F-O-R, forbidding grammars, gramatiky, kde máme pouze zakazující symboly. Typ 0, 1, 2. Takže příklad. Zkuste mě to vysvětlit, já to vysvětlím. RC, epsilon, AC. RC, hovoříme o třídě jazyku, kterou definují random context grammars. Připouštíme epsilon pravidla a máme appearance checking. Jo? Jenom tuto notaci, chápejte, já to musím teďka, abych to vměstná ten obrázek, který přijde, tak musím použít jako zjednodušující notaci. Napadne vás, nebo jaký je váš názor? Já tady mám, dívejte se, typ 0, 1, 2. Myslíte si, že tady to, co studujeme, je zajímavé pro gramatiky typu 0, 1? To znamená obecné a nebo kontextové. Ne, Pavel říká ne, Michal říká ano. Proč? Proč říkáte ano? To jednak nevidím, to zjednodušení. Za druhé, no, já jinými slovy, já souhlasím s Pavlem. Já to zjednodušení nevidím, za prvé. Za druhé, ta síla zůstává stejná, protože vy si vždycky to regulování odsimulujete těma kontextovýma pravidlama. Takže, abych já komplikoval gramatiky regulováním a nedostal nic navíc, no tak to asi sotva má nějaký význam. Jo? Takže pro případ typu, rozumíte, co teď říkám, přátelé? Jo? Tady ten regulovací mechanismus, co si budeme nalhávat, ono to je všechno pěkný a je to něco navíc. Jo? Je to komplikace určitá. Dá se tak, může se tak na to podívat člověk. Jo? To znamená, ano, já ho tam zavedu, ale něco chci získat. No, když to uděláte u toho typu 0 a 1 a nezískáte vůbec nic, ta síla je stejná. Jestli máte regulované kontextové gramatiky nebo normální kontextové gramatiky, tak je přinejmenším s velkým otazníkem, jestli to máme dělat. Mimochodem, ale ono se to dělalo. Třeba Saloma v té své knižce má kapitolu rozsáhlou, kde to má. A my jsme taky konstatuje, že nedostaneme nic nového. Nic dalšího. A někdo se může na to podívat originálním způsobem a najít nějakou výhodu. Ale co do generativní síly, já nezvýším tu sílu, tak z tohohle pohledu určitě to význam nemá. Tak, tady je odpověď. Tady je síla, tady jsou jednotlivé třídy jazyku. Takže, které jsou zajímavé? Toto je třída bezkontextových jazyků, toto je třída jazyků kontextových, třída jazyků typu 0. Víme, Michale, jste tady proto, abyste dával pozor. Tady, jo? Nemusíte tady bejt. Toto je třída jazyků, kterou definují random context grammars. Nemáme epsilon pravidla, nemáme appearance checking. Co víme? Tou čárkovanou čarou já naznačuji, že víme, že toto je podtřída tohoto. Co to je? To je třída jazyků maticových, tedy třída jazyků, kterou definují maticové gramatiky, bez epsilon pravidel, bez appearance checking. Tam já už jsem se polekal, že tady nemám to třídu. Všimněte si, co nevíme. My jednak nevíme, jestli toto a toto, tyto dvě třídy jazyků jsou identické. Jinými slovy, my víme, že LM je nad třídou LRC a nevíme, jestli je to ostrá nadtřída. To za A. Za B. LM, třída jazyku, kterou definují maticové gramatiky bez epsilon pravidel a bez appearance checking, jsou pod třídou třídy maticových jazyků, kterou definují maticové gramatiky ze psion pravidly, ale nevíme zase, jestli je to ostrá inkluze. Jinými slovy, neformálně řečeno, Staňo, to znamená, že my nevíme, jestli epsilon pravidla ovlivňují sílu těch gramatik. Toto je veliká otevřená otázka, že neznáme v té teorii regulovaných gramatik odpověď, za jakou roli sehrávají epsilon pravidla. Nevíme, doteďka nevíme. Vy, jak jistě víte, u bezkontextových gramatik v podstatě žádnou, protože je můžeme vždycky odstranit. Tady neznáme tu odpověď. Nevíme to. Neznáme tu odpověď. Tady tato, podívejte se, víme, že třída maticových jazyků, třída jazyků, kterou definují maticové gramatiky ze psion pravidly, je vlastní, vidíte, to je plná čára, plná šipka, je vlastní podtřída třídy jazyků Turingových, rekurzivně spočetných jazyků. Toto je výsledek, který je relativně nový, dokázal ho můj přítel a kolega Fernau, Němec, který byl dokázaný asi před 10 nebo 15 lety. Ne, tak dlouho to bylo otevřené. Ale ukázalo se, co to znamená. Co to znamená? Podívejte se na to, Pavle, podívejte se. Třída jazyku typu 0 je rovna třídě jazyku, kterou definují maticové gramatiky z epsilon pravidly a z appearance checking. Na druhé straně, tato třída je vlastní, jo, ostrou nad třídou třídy jazyku, kterou definují maticové gramatiky z epsilon pravidly. Bez appearance checking. Jinými slovy, appearance checking v skutku má ten efekt, že zvýší sílu maticový gramatik. Tam známe odpověď. Dlouho jsme ji neznali. Dlouho jsme si mysleli, že appearance checking je na nic. Není tomu tak. Zvyšuje sílu. Co si myslím, pokud to někoho zaujalo, zejména lidé ode mě, Staňo a Jakub odešel, tak toto je téměř na Nobelovu cenu, kdyby se to obrátilo, a toto, kdyby se ti podařilo obrátit tuto inkluzi, tak to je, já trošku přeháním teďka, že samozřejmě, ale určitě by to bylo ve špičkovým časopise opublikováno. To neznáme odpověď. A odpověděl bys pak na otázku, zda potřebujeme, či nepotřebujeme epsilon pravidla, aby jsme zvýšili sílu maticových gramatika. Nikdo neví. No, to je zajímavá podle mě otázka. A druhá, kterou jsem si myslel, že už mám, a nakonec jsem ji teda zjistil, že jsem měl v tom důkaze chybu, tady tenhle kousek, dívejte se. Tenhle říká, že třída jazyků, pochopitelně, třída jazyků, kterou definují zakazující gramatiky z epsilon pravidly, je nadtřída třídy jazyků, kterou definují zakazující gramatiky bez epsilon pravidla. No to je sice pěkný, ale my nevíme, jestli je ostrá nadtřída. Jinými slovy, není vyloučeno a já si myslím, že v tom důkaze jsem se pokoušel ukázat, že toto je identické. Pokoušel jsem se obrátit tu inkluzi a našel jsem si tam chybu a už jsem nikdy neodstranil. Čel. Ale toto si myslím, že je to též. Nevím to. Jo, nemám důkaz. Ale toto je stejně druhá inspirace, čím se zabývat. Jestli existence epsilon pravidel v zakazujících gramatikách zvyšuje jejich sílu. Nikdo neví. Jinými slovy, otočit tuto inkluzi. No, neočekávejte ode mě, že si všechno dokážem tady. To je na semestr, ne na dva semestry. Co my si ukážeme, je tato identita. Tu si tady dokážeme. Jinými slovy, můžu to říct různě. Třída jazyků, kterou definují maticové gramatiky. Bez epsilon pravidel, bez appearance checking, je identická s třídou jazyků, kterou definují programované gramatiky, bez appearance checking, bez epsilon pravidel. Co to znamená pro praxi? Řekněte mi to nějak selským způsobem. Velmi jednoduše to, co jsem právě řekl. Když vám dám maticovou gramatiku, pak existuje, a to si budeme právě říkat a vysvětlovat jak, existuje transformace, existuje přímo algoritmus, který mi takovouto maticovou gramatiku převede na ekvivalentní gramatiku programovanou A rovněž existuje algoritmus, který mi provede opačnou transformaci. Jo? To je hodnota, to je tento výsledek. Jo? Bude to předmětem diskuze příště, protože potřebuji za vaše čerstvé mozky, ono to jednoduchý není, bude to zde, v zásadě celý zbytek toho segmentu, těch 7 stran, ale velmi hutných, bude tato tyto dvě transformace budeme dokazovat a krajně nerad bych to lámal. Nechci to, protože se vás dostanu do toho stavu, že tam bude ta konstrukce v mém uprostřední a já bych to musel v podstatě příště zopakovat. Jo? To je absurdní, to nechci dělat. Ale podívejte se, že ta notace bude opravdu tuhá, takže prosím vás, přijďte velmi čerství, připravení a připravte se na to tvrdou matiku. Nicméně to bude ukázka zase důkazu. Jo, budeme si dokazovat ty dvě inkluze a to by mohlo být užitečný pro vaše disertace, protože tam určitě budete v situaci, kdy budete muset něco prezentovat rigorózně, že nemůžete jenom tvrdit, no to je obvykle rychlejší, nebo to obvykle potřebuje méně času, nebo já nevím co. Ale potřebujete to rigorózně dokázat. A ukázka takového důkazu bude příště. Jo? Takže já bych to tady ukončil dneska. Dotazy, prosím. Celkově, přátelé, pomalu a jistě, mimochodem, pro vaši informaci, pomalu a jistě budeme opouštět regulované gramatiky. Víc už toho času nemáme. Mohl bych perfektně, nevím, jestli jak by to bylo moc zábavný, ale mohl bych perfektně přednášet celý semestr o regulovaných gramatikách. Nemyslím si, že by to bylo rozumný. Jo, to stačí, ten náhled. Jo, ale ta knížka třeba u toho Springa, co vyšla loni, jak víte, má 700 stran. Já bych ji mohl vzít a podle ní učit rok. Ale budeme upadat už do takových modifikací a do takových detailů a v tom případě bych vám neřekl nic například o paralelních gramatikách, což bude, jak mi dodělám ten důkaz, tak to bude další téma, paralelní gramatiky, budeme mluvit o gramatických systémech, budeme mluvit o převodnících a tak dál, takže to všechno bych vám pak musel zamlčet, to bych nerad. Jo? Takže my příště opustíme regulované gramatiky. Pane kolego, ještě můžete přijít na důkaz, jestli chcete. Takhle, já vás tady samozřejmě rád mám, jo? Ale nechtěl bych vás nutit, jestli máte třeba jiné povinnosti nebo závazky, tak bych nechtěl, aby se někdo naštval, nebo vy. Není nutné, jako vy příště uslyšíte všechno, co potřebuje. Dokončíme prezentaci materiálu, který potřebujete ke své bakalářské práci. To je borec poměrně těžkého kalibru, já se na něho dívám, jo? Který chce už teď vlastně dělat problematiku doktorandskou a to se musí uznat, že je chválihodný. A nesmíte spichnout, to je nejhorší nebezpečí, co se může stát. Tak děkuju vám, přátelé, mějte se pěkně, naschanou. Tak se mějte pěkně. No, dojdeňa.